havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 16-oktyabr, chorshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kuning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Jenevada o'tayotgan Tehron yadroviy dasturiga oid so'zlashuvlarning yakuniy kuni boshlandi. Moskvada qotillikka norozilik bildirgan yig'ilgan 100 ga yaqin yoshlar hibsga olindi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Vyetnamni 3-1 hisobida mag'lub etdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bugun 2 kunlik tashrif bilan Latviyaga boradi. Davlat tashrifi Latviya prezidenti Andris Berzinishning taklifiga binoan tashkil etilgani aytilmoqda. Rasmiy xabarlarga ko'ra, uchrashuvlar chog'ida O'zbekiston va Latviya o'rtasidagi hamkorlikni izchil rivojlantirish masalalari, dolzarb mintaqaviy va xalqaro muammolar muhokama etiladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, tashrif yakunlari bo'yicha davlat rahbarlarining qo'shma bayonotini qabul qilish hamda siyosiy, savdo, investitsiya va transport kommunikatsiya kabi qator sohalar bo'yicha ikki tomonlama hamkorlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan hujjatni imzolash rejalashtirilmoqda. O'zbekiston va Latviya o'rtasidagi tovar ayirboshlash 2012 yilda $240 million tashkil etgan edi. Jenevada Eron va dunyoning yetakchi davlatlari vakillari o'rtasida o'tayotgan Tehronning yadroviy dasturiga oid so'zlashuvlarining 2-chi va yakuniy kuni boshlandi. Eronning tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Abbos Aroqchi so'zlashuvlarning 1-chi kuni ijobiy tarzda o'tganini bildirdi. Rasmiyga ko'ra, Eron vakillari so'zlashuvlarda burilish yasay oladigan yangi rejani taklif etgan. Yangi rejada G'arb davlatlari qo'yayotgan talablar inobatga olingani, xususan Eronda uran boyitilishining kamaytirish talabi kiritilgani aytilmoqda. Kun davomida Abbos Aroqchi AQSh vakili Vendi Sherman bilan ham alohida uchrashuvda ishtirok etdi. AQSh rasmiylari so'zlashuvlar foydali bo'lganini aytishmoqda. G'arb davlatlari Eronni yashirincha yadroviy qurol yaratishga urinayotganlikda ayblagan. Tehron AQSh, Rossiya, Xitoy, Fransiya, Britaniya va Germaniyani yadro qurollari ustida ish olib bormayotganiga ishontirishga va bu bilan unga qo'yilgan xalqaro sanksiyalardan xoli bo'lishga harakat qilyapti. Seshanba kuni Moskva politsiyasi rus millatiga mansub yigitning o'ldirilishi yuzasidan norozilik bildirgan yig'ilgan 100 ga yaqin yoshlarni hibsga oldi. Politsiyaning ushbu harakatdan bir necha soat oldin Rossiya rasmiylari to'polonlarga sabab bo'lgan qotillikda ayblanayotgan muhojir ushlangani haqida xabar tarqatdi. Huquq-tartibot organlariga ko'ra, qotillikda ayblanayotgan muhojir 30 yoshli ozarbayjonlik Orxan Zeynalovdir. Rossiya matbuotiga ko'ra, Zeynalov Moskva chetidagi Kolomna shahrida ushlangan va hibsga olinish jarayonida maxsus kuchlarga qarshilik ko'rsatgan. Zeynalov 10-oktyabr kuni 25 yoshli Yegor Sherbakovni pichoqlab o'ldirganlikda ayblanmoqda. Yegor Sherbakovning o'ldirilgani yakshanba kuni Birilovo tumanida ommaviy zo'ravonliklarga sabab bo'ldi. Voqeada 23 odam, jumladan politsiyaning 8 xodimi jarohat olgan. Yakshanba kungi zo'ravonliklardan keyin Rossiya politsiyasi 1200 dan ortiq mehnat muhojirni hibsga oldi. Ular orasida o'zbekistonliklar ham bor. Futbol bo'yicha O'zbekiston va Vyetnam milliy terma jamoalari o'rtasidagi o'yin 3-1 hisobida O'zbekiston jamoasi g'alabasi bilan yakunlandi. Toshkentning Paxtakor stadionidagi o'yin 2015 yil Avstraliyada o'tadigan Osiyo Kubogining final bosqichiga yo'llanma olish uchun ilk saralash o'yini bo'ldi. O'yinning 1-chi bo'limida O'zbekiston terma jamoasi hujumchilarining sa'y harakatlariga qaramay hisob ochilmadi. 2-chi bo'limda O'zbekistondan Sardor Rashidov, Aleksandr Geynrix, Igor Sergeyev va Vyetnamdan Huang gollarga mualliflik qilishdi. Futbol bo'yicha Bosniya va Gertsegovina milliy terma jamoasi ilk bor jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Saralash bosqichining 15-oktyabr kuni o'tgan yakuniy uchrashuvida bosniyaliklar safarda Litva terma jamoasi ustidan 0-1 hisobda g'alaba qozonishdi. Ushbu g'alabadan so'ng Bosniya va Gertsegovina terma jamoasi 10 o'yinda 25 ochko to'plagan holda G guruhida 1-chi o'rinni egalladi. Bakuda Ozarbayjon termasi ustidan durang o'ynagan Rossiya terma jamoasi ham kelasi yili Braziliyada o'tadigan jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Saralash bahslarining muvaffaqiyatli yakunlab jahon chempionatiga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanmani qo'lga kiritgan mamlakatlar orasida Belgiya, Italiya, Germaniya, Gollandiya, Shvetsariya, Angliya va Ispaniya ham bor. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarni Ozodlikning internetdagi sahifasida kuzating. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasiga kiring. Ayni paytda mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan sahifamiz ham xizmatingizda. www.ozodlik.mobi sahifasini qo'l telefonlaringiz yordamida ochib, ozodlik yangiliklarini kuzatishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlariga ko'chadi. Qurbon hayiti kuni O'zbekistonda rasman dam olish kuni hisoblansa-da, aksar viloyatlarda hasharchilar bu bayramni paxta dalasida o'tkazishga majburlandilar. Ayni paytda ayrim xorazmlik fermerlar hayit munosabati bilan terimchilarga bir kunlik dam olish berganlari aytilmoqda. Hasharchi terimchilar bilan hamkasbim Mehribon suhbatlashdi.
Qurbon hayiti kuni suhbatlashganimiz Jizzax, Sirdaryo va Andijondagi hasharchi terimchilarning ozodlikka aytishchi, ularga hayit munosabati bilan dam olishga ruxsat berilmagan va barcha hasharchilar hayitni dalada nishonlayapti.
Bugun daladamiz, hayit munosabati bilan hech bo'lmasa normamizni ham kamaytirishmadi, 60 kilo terasizlar deyapti. Domlalarimizdan bayram kuni dam olishga ruxsat so'ragan edik. Tepadan ruxsat yo'q deyishdi. Endi ba'zilar domla bilan kelishib, pulini oldindan berib uyga ketib olishdi. Biz esa hayitni darada nishonlayapmiz. Domlalarimiz kechqurun qo'y so'yib, osh beramiz deb va'da berishdi.
Deydi Jizzax dalalarida paxta terayotgan Toshkent irrigatsiya va meliorasiya institutining talabasi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Andijon institutlaridan birining hasharchi talabasi esa hayitni uyda nishonlash uchun paxtadan qochishga qaror qilganini aytadi.
Men 1-kursda o'qiyman. Kursimizdan 4 kishi qochdi. Bugun hamma uxlayotgan paytda hech kimga bildirmasdan qochdim. Taksi zakazi qilib qo'ygandim. Yotoqxonamiz yoniga kelib meni olib ketdi. Hayit namozini masjidda o'qishni niyat qilgandim. Shuning uchun qochishga qaror qildim. Keyin hayitni uyda ota-onam bilan birgalikda nishonlashni xohladim. 3 kun hayitni ham uyda o'tkazaman. Keyin borib domlamizga 3 kunning har bir kuniga 60 kilo uchun pul beraman. 40 ming so'mga yaqin pul bo'ladi. Shu bilan qutulaman. Lekin hayitda hamma kursdoshlarimiz dalada. Men esa uyda nishonlayapman.
Deyil hikoya qildi hayit namozini masjidda o'qish uchun paxtadan qochgan andijonlik talaba yigit. Sirdaryolik o'qituvchilardan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka aytishchi, viloyatdagi barcha hamkasblari hayit kuni ham dalada paxta teryapti. Ayni paytda Xorazmdan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyatning ayrim hududlarida hayit kuni dalaga hech kim chiqmagan. Yangi bozor tumanidagi chekka qishloqlardan birida yashovchi kelinchakning ozodlikka aytishchi, fermerlar barcha hasharchilarga qurbon hayiti munosabati bilan bir kunlik dam olish bergan.
Bizaga xat bilan fermerlar paxtadan javob berdi. Bir gün dam olish deb ertangdan paxta chiqamiz endi.
Hayit uchun.
Ha, hayit uchun javob berdi.
Birgina sizlardanmi yo boshqa fermerlardanmi?
Yo, hamma fermerda. Hamma fermer hayitda dam olish deb ertangdan paxta deb javob berdi. Sizlarga hammaga.
Dedi yangi bozorlik kelinchak. Qoraqalpog'istonning Mang'it tumanida olingan xabarga ko'ra, ertalab barcha qabristonlarga borib, yaqinlarini ziyorat qilgan va keyin yana hamma paxta dalasiga yo'l olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube portalidan Ozodlik radiosi deb qidiring va eng so'nggi dasturlarimizni tinglash imkonidan tashqari ularni tomosha qilish imkonidan ham foydalaning. YouTube qolaversa barcha ijtimoiy tarmoqlardan lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Birdamlik xalq harakatining Jizzax viloyati yetakchisi fermer Aliqul Sarimsoqov 3 yillik shartli qamoq jazosiga hukm qilindi. Jizzax viloyati Zomin tumani hokimi Aliqul Sarimsoqovni tuhmat va haqorat qilishda ayblab sudga tortgan edi. Tuman hokimining g'ayriqonuniy ishlari haqida yuqori idoralarga shikoyat yozgan va ularni internetda e'lon qilgan Aliqul Sarimsoqov o'ziga qo'yilgan ayblar to'qima uydirma ekanini ta'kidlamoqda.
Jizzax viloyatidagi Zomin tumanining jinoyat ishlari sudi 14-oktyabr kuni birdamlik harakati faoli va fermer 51 yoshli Aliqul Sarimsoqovni shartli ravishda 3 yillik axloq tuzatish ishlariga hukm qildi. Zomin tumani hokimligi da'vosi bilan sudga tortilgan Aliqul Sarimsoqov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139, 140, 159 moddalari tuhmat, haqorat va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilishda ayblandi. Biroq Aliqul Sarimsoqov unga qo'yilgan ayblar to'xima ekanligini aytadi. Fermerga ko'ra uning zomin zolimining zulmidan dod maqolasi internetda e'lon qilingandan so'ng unga nisbatan jinoyat ishi ochilgan.
Zomin tumani hokimi shu 2009 yildan buyon umuman tinchlikni buzib tinchlik bermay oxiri kecha yana ikki marta oldin bir marta qamatdi. Hozir yana qamatinglar deb turib kecha sotda qilgan narsalar hammasi noqonuniy narsalarni yuqoriga yozgan edim. Shunday noqonuniy qattiq harakatlardan toza azob chekayapman deb portiga yozganim uchun to'xmat qilib qalbaki hujjatlar bilan sot kecha 110 gektar g'allachilikda moslashgan fermerligim bor. Shu bo'yicha 2009 yildan buyon to'xtab turibdi. Na menga bor, na davlatga bor, na hokimga bor, hech kimga yo'q, shu bo'yicha muzlab turibdi. Kechasini o'zimga, boshqa o'zimga chiqolmayman. Ishlashimga yo'l bermaydi.
Deydi Aliqul Sarimsoqov. Fermerga ko'ra, mahkama davomida unga nisbatan qo'yilgan ayblar isbotini topmagan bo'lsa ham, sud uni 3 yillik shartli qamoq jazosiga hukm qilgan.
159 ham qo'yiverdi menga mo'yinimga. 159 ni axloq tuzatish degan esa umuman qanday chiqarayotib tushunib bo'lmaydi ular.
Deydi Aliqul Sarimsoqov. Mahkamani kuzatib borgan Alyans inson huquqlari tashkiloti faoli Shuhrat Rustamov sudya hukm chiqarishda xatoga yo'l qo'yganini aytar ekan, 159 moddada shartli jazo yo'qligini ta'kidlaydi.
Mana shu 139 moddasi jinoiy ish qo'zg'atilishi asosan shu oxirgi 1 yil ichida bu shaxsga nisbatan ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin shu tuhmat moddasi bo'yicha 40-chi ma'muriy kodeks jazo qo'llanilgandan keyin yana agar shunaqa ish sodir qilgan bo'lsa, ana o'shanda jinoiy ish qo'zg'atiladi. Bu bir. Bu bitta grubiy narushenie. Abnaglik qilib, bezbetlik qilib ketgandan shu darajaga yetganki, 159 ham qo'shib yuborgan bular. Bo'lmasa, 159 modda bor joyda uslovni berish mumkin emas. U yerda uslovni degan gap umuman yo'q bu yerda. Mana endi sudyani mana xatosi mana.
Deydi Shuhrat Rustamov. Huquq faoliga ko'ra, Aliqul Sarimsoqovning qo'lida mahalliy rahbarlar jinoyatlarni fosh etuvchi faktlar ko'p bo'lganligi uchun ham ta'qibga uchragan.
Chunki bu odamni qo'lida shunchalik hokimiyatlarga, mana bu huquqni muhofaza qiluvchi organlarni mansabdor shaxslariga qarshi materiallar juda ham ko'p. Hammasi dokumentalni aforim qilingan. O'zi ham ancha-muncha aql idroki bilan yaxshi harakat qilgan yigit bu. Ana o'shaning uchun bu ta'ziq ko'rinishida 30 mayda jinoiy ish qo'zg'atib qo'yib, buni bunga popisha qilib, do'q qilib, qamalib ketasan deb, betdan chiqib ket deb, O'zbekistondan chiqib ket deb, agar qamalishni istamasang, mana oxiri popisha bora oxiri sudda mana sudni o'zi tushgan qopqonidan arang qutulib chiqib ketdi mana.
Dedi Shuhrat Rustamov. Huquq faoli hukm yuzasidan yuqorida turuvchi sud instansiyalariga shikoyat arizasi kiritishni rejalaganini qo'shimcha qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Diqqatingizni endi mustaqil O'zbekiston iqtisodiyotining faxri sifatida talqin etib kelinayotgan o'zbek avtomobillarining xalqaro bozordagi o'rniga qaratmoqchiman. GM O'zbekiston qo'shma korxonasining Rossiyadagi qator dilerlaridan olingan ma'lumotga qaraganda, O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar savdosi joriy yilda keskin qisqarib ketgan. Yevropa biznes assotsiatsiyasi sining joriy yil 9 oyiga oid kuni kecha e'lon qilingan hisobotida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyadagi savdosi 35% qisqarib ketgani qayd etilgan. O'zbek avtomobillarining Rossiyadagi bozori nega kasodga uchramoqda? Bu haqda navbatdagi lavhada tanishamiz.
Tataristondagi lider avtoshirkati vakili ozodlik savollariga javob berar ekan, bu yil O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar savdosi qisqarib ketganini e'tirof etdi.
Nexia, ni Matiz'i, сейчас вот даже скидка идет минус 20 тысяч. Если раньше народ покупался на эту скидку, сейчас такого нет.
Vaziyatni hatto avtomobillar narxi 20 ming rublga arzonlatilgani ham o'ynay olmayapti. Odamlarni shu ham negadir qiziqtirmay qo'ydi, dedi lider avtoshirkati vakili. Nizhniy Tagildagi Mirpoyozov firmasi vakili, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomashinalar savdosi
upali.
Если можно, насколько они упали?
Ну, раза в два, наверное.
Ikki baravarga qisqarib ketganini xabar qildi. Savdoning qisqarib ketgani Barnaulda ham kuzatilayotganini shu shahardagi Alfa Auto shirkati bilan bog'lanib bildik. Lekin bu yerda Nizhniy Tagildagiday ikki baravar emas, savdodagi pasayish anchayindir.
Есть небольшой спад, да.
GM O'zbekistonning Cherepovetsk shahridagi vakili fikricha, o'zbek avtomobillarining bozori chaqqon bo'lishini ta'minlaydigan omillar yetarli. Birinchidan, dedi u,
Chevrolet Cobalt они выпускаются на автозаводе General Motors, то есть, соответственно,
o'zbek avtomobillari General Motors zavodida ishlab chiqariladi va binobarin sifat ustidan nazorat dunyo bo'ylab qanday bo'lsa, shunday bo'lishi kerak.
В отношении-то, в принципе, цена-качество вариант неплохой, то есть, можно сказать, что самые доступные автомобили.
Ikkinchidan, narxi bilan sifati mutanosibligi ham yomon emas va o'zbek avtomobillarini cho'ntakbob deyish mumkin, dedi GM O'zbekistonning Cherepovets shahridagi vakili. Krasnoyarsk shahridagi Kras Auto shirkati ham GM O'zbekistonning dileri. Uning vakiliga ko'ra, Krasnoyarskda o'zbek avtomobillarining savdosi qisqargan emas. Buning sababini u ham narxning arzonligidan deb biladi.
Цены отпускные идут, допустим, на обычные седаны 284 тысяч.
Oddiy sedanlarning narxi 284 ming rubldan boshlanadi, dedi Kras Auto vakili. Tatarstondagi lider avto shirkatida Matiz'ning baza modelini
базовая 264 тысячи.
264 ming rublga sotib olish mumkin. Shirkat vakilining aytishicha, bundan 1-2 oy oldin xuddi shu mashinani 244 ming rublga sotib olish mumkin edi. Qiyoslash uchun, O'zbekistonda 14,494,750 so'm. 2013-yil 10-iyuldagi ma'lumot. Lekin bu narxga betoqtal sotib olish mumkin emasligini, narxning 85% to'langach mashina kelasi yil qo'lga tegishini har bir o'zbekistonlik biladi. Yevropa biznes assotsiatsiyasining joriy yil 9 oyiga oid hisobotiga ko'ra, GM O'zbekiston qo'shma korxonasi Rossiya hududida 43093 ta avtomobil sotgan. Bu 12-yilning 9 oyidagi ko'rsatkichdan 35% ozdir. Joriy yil sentyabrdagi ko'rsatkich o'tgan yilning sentyabridagidan 7% oz. Rossiyadagi avtosalonlar vakillarining ba'zilari ozodlik savollariga javob berar ekan, o'zbek avtomobillarining kasotga uchrayotganini AvtoVaz mahsulotining bozori chaqqonlashib qolgani bilan ham izohladi. Ulardan biri lider avto shirkati vakili
Vazovskiy сейчас более популярные.
AvtoVaz mashinalari hozirda ancha xaridorgir bo'lib qolgan, dedi. Lider avto shirkati vakilining bu gapi Avtostat analitika agentligi tahlilchisi Azat Temirxanovning joriy yil fevralida ozodlik savollariga javoban AvtoVaz mahsulotlariga oid aytgan mana bu gapini yodga soldi. Kalina va Priora'ning yangi zamonaviy modellari ishlab chiqildi va sotuvga qo'yildi. Shuningdek, bu kompaniya Renault Nissan avtomobillari platformasi asosida yangi zamonaviy avtomobillarni ishlab chiqarishga kirishdi. Bunday vaziyatda Uzdeo'ning Matiz va Nexia'si Rossiyada eng arzon va eng sifatli mashina bo'lib qolishi mumkinmi, degan edi tahlilchi.
Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz davom etadi. Suhbatimiz boshida aytib o'tganimizdek, 15 oktyabr kuni jahon musulmonlari qatori O'zbekiston musulmonlari ham Qurbon hayitini nishonlashga kirishdilar. Bugungi dasturimizning ikkinchi yarmidan ana shu Qurbon hayitining Makka-i Madinada qanday o'tayotgani, qolaversa Moskva, Bishkek, O'shda qanday o'tayotganiga oid lavhalar o'rin olgan. Ana shu Qurbon hayiti arafasida o'zbekistonlik taniqli shoir Jamol Kamol Qur'oni Karim ma'nolarini she'rga o'girdi. Ozodlik bilan suhbatda 75 yashar shoir bu tarjima uchun 2 yil 5 oy sarflaganini aytdi. Shoirga ko'ra, O'zbekistonda ilk bor amalga oshirilayotgan Qur'oni Karim ma'nolarini o'zbek tiliga she'riy tarjima qilishga Muftiy Boboxonovlar jamg'armasi homiylar kengashi raisi Anvar Mirzo Husayinov undagan. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Jamol Kamol Jaloliddin Rumiy masnaviylarini tarjima qilish asnosida Qur'oni Karim ma'nolarini she'rga o'girish jur'ati o'zida paydo bo'lganini bildirdi.
Fotiha surasini tarjima qilib Shayx Abdulaziz Mansur hazratlariga ko'rsatdim, u kishiga ma'qul bo'ldi. Shayxni qo'llab-quvvatlashi bilan tarjimaga kirishib ketdim, deydi shoir Jamol Kamol Ozodlik bilan suhbatda.
Fotiha surasini tarjima qildimda bir o'tirishda Shayx Alauddin Mansurga duch kelib qoldim. Eshityapsizmi Abdulajon?
Eshityapman, eshityapman.
Ha, Alauddin Mansurga duch kelib qoldimda men Fotiha surasi demadim, duo deb yozdim tepasiga-da. Taqdir shuni bir o'qib ko'ringchi deb qo'liga berdim. Alauddin Mansur o'qidi-yu aytdi, "Voy" dedi, "Bu Fotiha surasi-ku" dedi. Yonida nimayam Anvar Hoji Tursun, Anvar Tursun ham bor edi, bu Toshkent shahrini imom xatibi. Ikkovlari ko'p katta bir ancha odam bor, bir 20-tacha odam davrada shu yerda o'tirib muhokama qilishdi va Alauddin Mansur aytdiki, bu dedi juda chiroyli tarjima bo'libdi. Jamol aka, shayxda bu işte yan bittesi hareket kılıyordu. Lekin çıkaran mı geldi? Lekin bu işte güzel tercüme buldu. Devam ettirmeyiz mi dedi. Devam ettirmeyiz mi? Maitim devam ettirişim mümkün mü dedi. Ne gibi mümkün bulmasın dedi. Arras şu seviyede bulsa devam ettirin dedi. Bana şu Alauddin Mansur'un şu bir ağız devam ettirmeyiz mi degen cevabı menge dalda buldu.
Jamol Kamol'un özellikle yetişçe tercüme hali kitap halde çap etilmegen Kur'an-ı Kerim manalarının Özbekli'ndeki şiiri tercümesini O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari idorasi ko'rib chiqmoqda. Agar bu idora izin bersa, Muftiy Boboxonovlar jamg'armasi bu kitobni chop etishga hozir, deydi suhbatdosh.
Nashrga tayyorlandi va taqdim etildi tepaga. Siz bilasiz, diniy qo'mita bor, Adlajon.
Ha, bor, bor. Ha.
Mana shu diniy qo'mitaga taqdim etildi. Diniy qo'mita endi buni ulamolar kengashiga, ulamolarga havola qilsa kerak. Muhokama bo'ladi. Endi muhokamada ular kamchiliklar bo'lsa aytadi. Agar nashrga ular tavsiya qilsa, albatta nashr qilinadi.
Kitob hali bosilib chiqmasdan juda ko'p e'tirozlar yangramoqda. Bu gaplarga fikr bildirgan suhbatdoshimiz, meni ularga aytadigan gapim shuki, avval kitobni o'qib, keyin e'tiroz bildiring, deydi O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol.
Bu Qur'oni Karim saj, ya'ni ikki qofiya asosida yozilgan. Bu ham bir nazmni, she'riyatni bir turi. Qur'oni Karim buyuk ilohiy nazm, bir manzuma. Shu o'qiganda ketma-ket qofiyada quyilib kelaveradi. Masalan, kul fallohu ahad, Allohu samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Ko'rdingizmi? Bir kichkina aytaylik surada shuncha qofiya.
E'tirozlar ham bo'ldimi sizga? Kim qo'yibdi Jamol Kamolga Qur'onni tarjima qilishni degan bir
e'tirozsiz bo'lmaydi. Buni xolisangiz, siz ham e'tiroz qilasiz. Hamma e'tiroz qiladi. Lekin Navoiy hazratlarining bir ulug' gapi bor. O'zim sari boqma, so'zim sari boq, deydi Navoiy. Ha, shu uchun e'tiroz qilishdan oldin qo'lga olib o'qib chiqish kerak.
O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol bilan suhbatlashdik. Qur'oni Karim ma'nolarining tarjimasi degan jumla haqida ikki og'iz gapirib o'tsak, aksar ulamolarning yakdil fikriga ko'ra, Qur'oni Karimni tarjima qilib bo'lmaydi. Ularning fikricha, Qur'oni Karim ilohiy mujda bo'lib, unga o'xshagan arabcha kalom keltirish imkoni bo'lmagandan keyin uning maqsadini boshqa tilda ayni shaklda bayon qilishning ham imkoni deyarli yo'q. Shu bois Qur'oni Karim tarjimasi mumkin emas degan qat'iy qaror qabul qilingan. O'tgan zamonlarda Qur'oni Karimni muhofaza qilish maqsadida Qur'oni Karim ma'nolarining tarjimasiga rasman ruxsat berilmagan. Arab tilini bilmaganlarning islomni qabul qilishi keng qamrov kasb qilgandan keyin ulamolar Qur'oni Karim ma'nolarining islomiy tarjima zarurligi haqida fatvo chiqardilar. Hozirga kelib Qur'oni Karim ma'nolari deyarli barcha tillarga tarjima qilingan. 1991-yili Qur'oni Karim ma'nolari Shayx Alovuddin Mansur tomonidan tarjima qilinib, Sharq yulduz jurnalida bosilgan edi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Demak, eslab qoling, ozod Skype, ozodlik onlayn, erkin mikrofon, ozodlikning Skype'dagi manzillari va ular 24 soat davomida xizmatingizda.
Allahu akbar. Alhamdulillahi robbil alamin.
15-oktyabr kuni jahon musulmonlari, xususan O'zbekiston musulmonlari ham Qurbon hayitini nishonlashga kirishdilar. Bu yil Qurbon hayiti kuni haj ibodatini o'tash uchun Makka shahriga 2 million atrofida ziyoratchining yig'ilgani rasman ma'lum qilindi. O'tgan yili 3 million odam Qurbon hayiti namozini Makkada o'qigan va bu yil Haram masjidida borayotgan ta'mir bo'yiz hojilarning chorak qismi haj vazirligi tomonidan qisqartirilgan edi. Biroq bu qisqartishlar Saudiyaga berilgan kvotadan oz hoji jo'natayotgan O'zbekistonni chetlab o'tdi va bu yilgi haj ibodatlariga o'zbekistonlik 5200 musulmon ziyoratga bordi. Tafsilotlarga quloq solamiz.
Saudiya Arabistoni haj vazirligi bu yilgi ibodat uchun 2 millionga yaqin ziyoratchi borganini ma'lum qildi. O'tgan yil Qurbon hayitida 3 million ziyoratchi qatnashgan va vazirlik Haram masjidida bo'layotgan qurilishlar bois xorijlik ziyoratchilar sonini 20%ga, Saudiyaning o'zidan borayotgan ziyoratchilar sonini esa 25%ga qisqartirdi. Ammo rasmiylar 2 million ekanini aytayotgan ziyoratchilar soniga norasmiy manbalar cheklovlarni chetlab o'tib ziyoratga borishga muvaffaq bo'lgan kamida yana 500 ming kishini qo'shmoqda. Makka shahridan turib haj ibodati o'tagan va hukumat cheklovdan qochib ziyoratga borgan asli o'zbekistonlik muhojir Botirjonning hikoya qilishicha, bu yilgi ziyoratchilar ibodatga kam odam borgani bois tinch va xoli ziyorat qilishga muvaffaq bo'lgan.
Odam endi ichi biltirdan o'tgandan kichkina oz bo'ldi, chiqdi. Makkaning ichidan keladi, Riyoz bu yoqdan, bu yoqdan. Kim bir Makka ishlagan edi. Qo'rqib chiqdi, alhamdulillah bordik, minaniga so'ramadi, askarlar turibdi, so'ragan yo'q. 2 million bo'ldi, endi biroz ishkaridan biroz oz bo'ldi. O'tganda ko'p edi bu yerdan. U yoqdan hajlarim bitta oz edi. Ramazonda umrada ko'p oz keldi.
Botirjonning so'zlariga ko'ra, har yili haj ibodatining odatan to'palon va izdihom bilan o'tadigan ikkita rukni, shaytonga tosh otish marosimi va Ka'bani tavof qilish marosimlari bu yil nisbatan erkin o'tgan.
To'palon bo'lmadi. Bugun erta mana soat 8 da xolos qilib keldi. Saat 7 da haj keldi deb hajlarim o'zlarimiz. Biltirlar biz kelgichdagi soat 11 larda beshinlarda yil biz alhamdulillah
ertalab soat 5-6 borib soat 10-11 qolib ketarmi deylar?
Ha, unda biz qolib ketishdik, bel qolib ketmadik. Yil alhamdulillah biroz oz edi. Ajlar O'zbekistondan, Tojikistondan, Afg'onistondan biroz har dunyodan biroz oz kelgan edi.
Hozir Makkada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik Botirjon edi. Uning kabi ota-onasi Saudiyaga borib qolgan va o'zi Makkada tug'ilgan yana bir o'zbek, Najib esa Botirjon kabi cheklovlarni cheklab o'tishga jur'at qila olmaganini aytadi.
Endi davlat Arabistonda yashaganlar hajga chiqmasin deb e'lon qildi. Agar qatnashganlarda ushlasa jazosi bor dedim-a. Shuning uchun chiqmadik.
Har yili chiqarmidingiz o'zi har hayitda?
Ha, har hayitda chiqardik. Har yildan 130 ma 125 kam dedi.
Bu safargi haj ziyoratida ba'zi yangi qulayliklar ham yaratildi. Haj vazirligi hojilarning ibodat chog'idagi harakatida nazoratni kuchaytirish va ayni paytda harakatning yanada erkin hamda tez bo'lishini ta'minlash uchun hojilarga elektron bilaguzuklar taqdi. Najibning so'zlariga ko'ra, Makka shahriga olib kiruvchi darvozalarga maxsus elektron eshiklar o'rnatilgan va bilaguzuk taqqan hojilargina shaharga kiradigan bo'ldi.
Elektrik darvozalar qo'ydik dedi, taniymiz dedi. Ya'ni kim rasmi kelyaptimi, qachoq kelyaptimi, shularni ushlashimiz mumkin dedi. Makkaning darvozalarida bor ekan. Makkaning ichida hech gap yo'q.
Hojilarni tekshirish jarayonini shu tariqa tezlashtirgan Haj vazirligi qo'shimcha xizmatchilar guruhini ham tashkil qildi. Ya'ni adashgan, kechikkan yoki ibodat chog'ida sog'lig'i yomonlashgan hojilarga dastyor ko'makchilar guruhi Makka shahri bo'ylab tarqatildi.
Bu yil 95 ming nafarmi hajilarni xizmatiga Mina Arafat Muzdalifaga yuborgan ekan Arabiston hukumati xizmatchilar. Bular masalan ba'zilar odashib ketadi, joyini topolmaydi, shularga yo'l ko'rsatadi. har qanday yordam kerak bo'lsa ular qiladi-da.
Muhojir ota-onasi Saudiyaga borib qolgan, o'zi esa Makkada tug'ilgan o'zbek Najibning so'zlari edi. Ayni paytda g'arb nashrlari hojilar sonini qisqartirish talabi ortida Saudiyada tarqalayotgan o'tkir respirator kasalliklarini qo'zg'ovchi koronavirusning yangi turi xavfi turganini yozmoqda. Jumladan BBC jahon xizmati bergan ma'lumotga ko'ra 2012-yilda aniqlangan MERS koronavirusining yangi ko'rinishiga chalingan 58 kishining o'limi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan qayd etilgan va bu o'lim holatlarining 51-tasi Saudiyada aniqlangan. Ammo Saudiya Arabiston Sog'liqni saqlash vazirligi bu yilgi ziyorat arafasida bu virus hech kimda qayd etilmaganini bildirdi. Makkada yurgan o'zbeklar ham bunday xavotir shaharliklar orasida ham, ziyoratchilar orasida ham yo'qligini aytmoqdalar.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni endi har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da efirga chiqadigan Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining havo to'lqinlari orqali diqqatingizga taqdim etilmagan ikkinchi qismi bilan davom ettiramiz. Ozodlik onlayn paxta mavsumida cho'qqiga yetadigan haqorat va zo'ravonlikka qarshi o'zbeklar bugun qanday e'tiroz ko'rsatmoqdalar?
Bu Ozodlik onlayn eshitirishi Ozod Skype, Ozodlik onlayn siz uchun ochiq va darhol tinglovchilarimizga ulaymiz.
Marhamat.
Bu yerda o'zlarini BN deb tanishtiribdilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rahmat. Qayerdan?
Avvalambor men aytmoqchi edim, shu hozirgi o'tirgan u prezident, hokimlar esidan chiqarib qo'ydi, keyin xalqimiz ham bu narsani yaxshi bilish kerak. Bular monarx emas. Ular xalq tomonidan qo'yilgan, saylangan odamlar, xalq xizmatchilari. Shu narsani xalqimiz ham esidan chiqib qolish kerak emas-ku. Bular
xalq esidan chiqib qolmadimi shu narsa? O'zbekiston prezidentiga podshoyimiz deb gapirishadi.
Shuni aytmoqchi edim. Bular sartarosh kabi yoki boshqa birorta tikuvchi kabi xalq xizmatchilari oddiy ulardan farqi bo'lish kerak emas. Bular hozirgi hokimlar shu narsani esidan chiqarib qo'ydi. Qattan bular dang'illama uchastki qurayotganini, qattan qanaqasiga o'g'illab bu mashinalarni 10 ta mashina haydayotganini, xalq haqorat qilayotganini, xalqimiz birinchi navbatda buni esidan chiqarish kerak emas. Bu teng huquqlimiz, bular monarx emas. Bular podshomiz, bularning ota-bobosi boy bo'lmagan, bu boyliklarni faqat xalq hisobiga orttiryapti bular. Shu narsani xalqimiz ham bilish kerak, biz teng huquqlimiz. Bu xalqim bilish kerakki, biz qulmasmiz. Mardikor bo'lib tug'ilmaganmiz, bu xudoni oldida ham hammamiz teng huquqlimiz. Bu narsani shu jirkanch prezident ham, uning atrofidagi malaylari ham shu narsani juda ham yaxshi bilish kerak, eslash kerak. Bu donishmand aytganidek, hukumat, hokimiyat bu misoli qayiq. Bu qayiq
Do'stim, sizning ismingiz albatta ayta olmayman, chunki Skype'da yozmagansiz. Prezidentni jirkanch deb aytayapsiz, bu albatta o'zingizning shaxsiy fikringiz, lekin bu yerda siz bu muloqotga qo'shilishingizdan avval prezident Karimov aynan shunga qarshi ekanligi, ya'ni zo'ravonlikka qarshi ekanligini eshitdik.
Xalqni o'zi chaqirdi, xalqni chaqiryapti. O'z g'urrini himoya qilishga chaqiryapti.
Bu gapirayotgan gaplari mana boshidan shu prezident bo'lib kelayotgandan biri faqat yolg'on. Bu kazzob odam. Faqat xalqqa aldab kelyapti.
Xalq nimaga aldanadi bo'lmasam? Xo'p, mana siz aytayotgan falsafalarda yo adabiyotlarda bir marta aldangandan keyin, ikki marta aldangandan keyin, uchinchi martasiga aldanmaydi. Nima uchun mana 25 yilga yaqin muddat davomida xalq aldanishni ma'qul ko'ryapti unda?
Birinchisi aldanishi odamlarda baribir umid bor, xalqimiz umid bilan yashayapti.
Nimadan umidi?
Umidi yaxshi bo'larmikan, yaxshi bo'larmi? Bu har doim va'da berib kelyapti, ertaga yaxshi bo'ladi, yana ozgina kutinglar, mana yaxshi bo'ladi. Hozir bizni qiynalsak, bolalarimiz yaxshi yashaydi deyapti, lekin bu o'zini bolalarini gapirgan ekan faqat. Bu hech qanaqasiga xalq qo'yilayotgani yo'q, bu prezidentdan uni atrofidagilar ham faqat o'zi manfaatdor bu hozirgi bo'layotgan ishlardan. Atiydan bu o'zchasiga aytganda sabotaj ketyapti o'zbek xalqini faqat pastga cho'ktirishga, odamlarni ilmsiz qilishga, savodsiz qilishga. Bu eng yana yomon tomoni xalqimizning orasida loqaydli, mayli savodsizlar ko'pdir, lekin ziyolilarimiz bor, olimlarimiz bor, ham ko'pchiligi
ovoz chiqaryaptimi o'shalar?
Juda ham kamchilik ovoz chiqaryapti, to'g'ri ovoz chiqarishga qo'ymas, lekin baribir harakat qilish kerak.
Mana bugungi muloqotlarimizda qo'ygan savollarimizdan bittasi mana shu zo'ravonlik an'anasi, mushtumzo'rlik, haqorat an'anasini bugun O'zbekistonda normaga aylanib borayotgan mana shu an'anani qo'shtirnoq ichida to'xtatish uchun shaxsan o'zingiz nima qildingiz degan savol bor. Javob berasizmi?
Shaxsan o'zim harakat qilmayman, lekin hozircha aniq masalan hech narsa qildim deb ayta olmayman.
Loqal boshingizni ko'tardingizmi? Sizdan oldingi suhbatdoshimiz aytmoqchi, boshi egmasdan.
Boshimni ko'targan edim, meni oborib, ro'yxatsiz oborib, qamab 8 kun ushlab qiynoqqa solib, oyoqlarimni sindirib, oxiri hech qanaqa aybim yo'qligidan bular menga nima ayb qo'ydi? Milisaga qarshilik ko'rsatding, milisani urgansan, ko'zini ko'kartirgansan deb keyin cho'nchagimni kissam de o'sha anaqasini astarni kesib olishdi-da, olib olib ekspertiza qilib, o'sha yerdan narkotikka yuqi chiqqan deb menga shtraf solib, sudlab chiqarib yuborishgan.
Siz hozir chiqib ketgansiz mamlakatdan, qaytib borib bu kurashingizni davom ettira olasizmi? Masalan, o'sha sizga nisbatan mana shunaqa zo'ravonlik qilgan militsiya xodimlarini jazoga tortishga harakat qilasizmi?
Faqat shu niyatim bor hozircha, lekin qaytib borish borib u yerda kurashish iloji yo'q. Lekin birinchi navbatda hozir mana faqat silov orqali xalqimiz menimcha eshityapti, boshqa joydan hech qanaqa harakat bo'layotgani yo'q, lekin niyatlarim bor. Bitta internet radio, yana qolganligini ham aytmoqchiman muxolifatga, yana boshqa chiqib ketgan do'stlarimizga. Harakat qilib shu internet radio qilsa bo'ladi, bloglar orqali harakat qilish kerak shu O'zbekistonga muloqotga, mana shu xalqimiz bilan muloqot qilishga.
Rahmat deymiz. Keyingi tinglovchimizga o'tamiz. Timur deb tanishtiryapti o'zlarini. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz mana. Bugun muhokama qilayotganimiz mushtumzo'rlik va zo'ravonlik, haqorat, mana shunaqa narsalarga shaxsan duchor bo'lganmisiz? Bo'yam bo'lsangiz qanday munosabat ko'rsatgansiz? Marhamat.
O'tgan yili men O'zbekistonga bordim, men hozir ancha Rossiyadaman. Bir sinfdoshimiz endi u ham fermer, menga aytdi, yur dedi, mayls bor dedi, birga kiraylik dedi, yarim soat o'tiramiz dedi, ketamiz keyin dedi. Men mashinaga aytdim, men kirmayman, men mashinada o'tirib turaman, sen kirib chiq dedim. Kirib ketdi, bir soatmi, bir yarim soat, bir oradan bir yarim soatlardan o'tgandan keyin to'shunlik tasir tusir bo'lib ketdi hokimiyatda. Janjal bo'lib ko'payib ketdi, odamlar yugur-yugur bo'lib qoldi.
Bu paxta mavsumi bu ham?
Paxta, o'tgan yil bo'layotgan narsa. Tasir tusir bo'lib, odamlar to'planib, yugur-yugur bo'lib qoldi. Men ham hayron bo'lib qoldim, nima bo'lib qoldi? Militsiyalar yugur-yugur bo'lib qoldi o'sha yerda. Keyin sinfdoshim chiqdi, men so'radim, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nima bo'lyapti desam, hokim dedi, ana fermerni urdi dedi. Hokimni ura olmaydi u dedi, alamidan dedi o'zini o'zi kallalarini yorib tashladi, devorga urib dedi. Shu narsani guvohi bo'lganman, o'tgan yili borib o'zim ko'rdim.
Biz o'tgan yili ham bu yil ham mana shunaqa fermerlarni shu majlisda haqorat eshitib, kaltakib, keyin uyiga borib o'zini osib qo'ygani haqida xabar berganmiz. Demak, siz guvoh bo'lgan fermer ungacha yetmabdi-yu har qalay.
Yo'q, endi men yo'lda kelayotganda gaplashib keldim, nimaga bunaqa bo'lyapti desam, "Ey dedi, vapshe bespredel" dedi. Hozir bir narsa deb ayta olmaysan dedi. Ertay kech paxta terasan, paxtani qayerdan bo'lsam, xot sotib olasanmi, xot boshqa qilasanmi, topasan deb aytayapti dedi. A kech qurun dedi, borgani dedi, majlisga borgani bezillaymiz dedi, bezillaymiz.
Nimaga shunaqa? Nimaga mana shu birinchidan O'zbekiston prezidenti hokimlarni tayinlar ekan, qo'yar ekan yo tavsiya qilar ekan, mushtumzo'rligi uchun oldingisini olib tashlaydi. Har bitta hokim ishdan olar ekan shu narsani qayta-qayta ta'kidlaydi. Mana bugun biz ovoz eshitirdik, o'sha Toshkent viloyatining oldingi hokimi Rustam Xolmatov ishdan olib tashlar ekan, bu mushtumzo'r majlisda haligi odamlarni haqorat qilgan, qo'pollik qilgan, kuch ishlatgan degan gaplar bilan olib tashlaydi. Nima uchun hokimlar prezidentni hozir Alisher aytmoqchi jiddiy qabul qilmay qo'ygan.
Endi nima desam bo'ladi? Mana bu fermerni, mana bu o'rta, mana bu paxta terayotgan oddiy ishchini, biroq himoyasiga olmaydi. Ularni borib mana bu jurnalistlar, paxtalarda bo'layotgan narsalarni, mana bu yig'ilishlarni bunday bir haqqini bunday aytadigan odam bo'lmagandan keyin ana shu hokim ham o'zidan qo'rqadi. Hokimni ham tepadan davlina qiladi, qanday bo'lmasin shuncha planni berasan deydi. U kimdi? U fermerdi. Fermer kimdi? oxirida kelib
tayyor xotinini bolasini dala terayotgan daladagi paxta terayotganini
berayotgandi.
Demak eng tepadan eng pastga tushadi yo eng xo'p, mana endi ayting siz, mana shu fermer o'zini boshini urib yoribdi bu haqoratga chidolmasdan, nahotki shuni boshqa yo'li yo'q shunaqangi haqoratga munosabat bildirishi.
Endi qarang, yerda turibdi, prokuraturadan odam turibdi, militsiyadan odam turibdi, bir narsa desa obor tiqib qo'y deydi. Obor tiqib qo'y, kim uni eshitadi? Obor deydi, tur o'rningdan deydi. Xo'p, militsiya turibdi, prokuror o'tiribdi, hokim o'tiribdi, har kungi majlisda har kuni o'sha yerda militsiya, hokim, prokuror, prokuror, militsiya mashinada yuribdi.
Demak, haqlarni himoya qilish kerak bo'lgan tizimlar o'zi ko'z o'ngida bo'lyapti.
Mana shu o'sha hali o'zini haq huquqini aytasiz, himoya qilsa, haq huquqni himoya qiladigan odamni o'zi bor tiqadi yerga. Ha, prokuror o'sha yerda o'tirib, sanksiyani beradi, bor tiqib qo'yadi.
Mana oxirgi yana bitta imkoniyat bor. Mana shu haqda jamoatchilikka gapirish va shuni keyin, masalan, paxta tugagandan keyinmi, boshqa paytdami, shuni ozodlikka o'xshagan, masalan, minbarlar orqali gapirib, bu ham o'z haqqini talab qilish va himoya qilishga kiradi. Lekin fermerlar hatto shunga ham qo'rqib qolgan. Hatto shuni ham qilish olmaydi.
To'g'ri.
Mana biz bilan anonim tarzda gaplashyapti. Biz kuniga nechta fermer bilan gaplashamiz. Gapirishadi, yig'lashadi, jonimdan to'yib ketdik deyishadi, lekin shunda jamoatchilikka men palonchi fermerman, mani palonchi hokim kaltakladi deb aytishga kelganda,
u aytalmaydi. Ertaga bir narsa deb aytsa, mana
bundan battar bo'lishi mumkinmi?
Bo'ladi, bo'lishi mumkin. Obor tiqadi, nima qiladi? Qamab yuboradi. Bir narsani yo pastavka qiladi, yo bir narsa qiladi, tiqib yuboradi.
Bitta faylasuf aytgan ekan, hozirgi ahvolingni yomon deb o'ylasang, bundan battar bo'lishi mumkinligini inobatga ol.
Ana shunaqa narsalar
nimani oqlash uchun har xil faylasuflarni topish mumkin. Rahmat sizga, qatnashib turing.
WhatsAppdan kelyapti. Zamir opa, negadir sizga kelyapti ko'p xatlar WhatsAppdan.
E'tirozlar, marhamat, men yaxshi ko'raman, menga e'tiroz bildirsa.
Opam deb keladi. Mana
boshqa opalar bilan aralashtirib olmasa bo'ldi.
Paxta zulmidan qutulish yo'lini aytishyapti. Shu paxta zulmidan bezor bo'lgan fermer, o'qituvchi yoki qishloqdan chiqqan odam prezident bo'lib qolsa, keyin qutular ekan.
Hozirgi prezident paxtani ko'rmagan deb kim aytdi sizga? Yo'q, hozirgi.
Demak, tinglovchimizga javob, hozirgi prezidentimizdan ko'ra ko'p paxta termagan
balki talabaligida hozirgi prezident ham paxta tergan.
Biz prezidentimiz shu o'z haqqini talab qilib termagan bo'lsa kerak, yo'q deb o'ylayman. Choy damlab yurib
bir o'rganish kerak ekan, Alisher bo'lmasa.
Choy damlab yurgan
bugungi bosh vazir kichkina paxta tergan.
Bo'lmasa tinglovchilarimizga savol. Prezident Islom Karimovni yoshligidan taniganlar bo'lsa, tinglovchilar orasida prezident Karimovning necha kilo paxta tergani va misol paxta dalasida o'zini qanday tutganini bizga iltimos yetkazinglar. Albatta, agar prezidentimiz bilan birga paxta terganlar, ular ham bir 74-70 yoshda bo'lsa kerakda, endi
to'g'rimi? Shu 70 nari berisi bo'lsa kerak.
Shulardan bo'lsa, balkim eshitgandirsiz dodangizdan shunaqa prezidentimiz paxtakorligi
haqida. Mana faqat bugun mana shu kaltaklayotgan hokimlar o'zi paxtani ko'rmagan deyishga menimcha asos bo'lmasa kerak, Alisher.
Yana tinglovchilar, tinglovchilar bor. Yana bir ikkita tinglovchimizga so'z bersak bo'lar ekan. Azizullo biz bilan aloqada. Azizullo boydan beri eshityapti, lekin so'z bera olmadik. Azizullo.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, va alaykum.
Marhamat.
Mulohaza. Barchalarga kirib kelayotgan bayramlar bilan avvalambor.
Rahmat. Sizga ham muborak bo'lsin.
Barchalarga rahmat. Hozirgi bo'layotgan O'zbekistondagi bo'layotgan ishlarda oddiy bir sababi deb o'ylayman. Xalq hammasi birdamlikda emas. Hozir shunchasini eshitib turibman, bittasini jazolayapti, qolgan masalan ana shu yerda 1000 ta odam bo'lsa, bittasini jazolayapti, qolgani tomoshabin bo'lib turibdi.
Ana shular hammasi xursand bo'lib turadi-da.
Yo'q, nima deydi haligi? Qanday desam, bizda faqat O'zbekistonda emas, faqat ya'ni Qirg'izistondagi o'zbeklardek emas, mana shu men Rossiyada ko'pdan beri yashayman. Shu yerdagi boshqa millatlar bilan men o'zim o'zbekman, solishtiradigan bo'lsang, mana shu yerda ham boshqa millatlarni ko'radigan bo'lsang, boshqa millatlar bir-biriga bo'lishadi-da, shu yerda hamchi qanaqadir bir problemalar bo'ladigan bo'lsa,
qanaqadir deganingiz
bo'lishadi, bir tarafini oladi, tushunasizmi? Masalan, oddiy misol qilib aytaylik, ko'chada bitta o'zbek, ikkita tojik masalan tushunmovchilik bo'lib urushayotgan bo'lsa, boshqa o'zbek o'tib ketayotgan bo'lsa, ikki kishi teskari qaraydi yo burilib ketadi yo boshqa qarab ketib oladi. Agar shu mavzu teskari bo'lib ikkita o'zbek bitta tojikda yo'lmasam qirg'izda boshqasini qilayotgan bo'lsa, ana shu millatdagi tojik yo qirg'iz yo azarbayjon boshqasi bo'ladigan bo'lsa, tanisa tanimasa borib ajratadi, aralashadi. Ana shungachi. befarq emas o'zini millatiga.
Buni sababi ham yana o'sha bor qo'rqoqlikka borib taqalmaydimi?
Yo'q, qanday desam, qo'rqoqlik desam, bu nima deydi, qo'rqoqlik desam, balkim shundadir, lekin bizda hali eskidan tushunib qolgan, hali menga tegmayapti-ku. Men emasman u, shu narsa ongiga singib qolgan bo'lsa kerak-da. Mana shu odamlar aytayapti, obordik, qamadi, oyog'imiz sindirdi, o'qildi, bukildi. Agar ana shu yerdagi odamlar bittasini olib qamaydigan bo'lsa, qolgan xalq qiynalyapti-ku, bitta o'qilmayapti-ku, to'g'rimi? Hozir eshitibdan qaysidir yana
mayli, muhokama qilish osondir. Masalan, o'zingiz shunaqa paytda aralashganmisiz, yo aralashgan bo'larmidingiz? Shunaqa birovni kaltaklab turgan ekan, shuni faqat o'zbek bo'lgani uchun, yo majlisda kimdir haqorat qilgani uchun?
Xoh o'zbek, xoh kim bo'lsin, bilmadim meni.
Aralashgan joyingiz bormi?
Aralashgan joyim emas, men hamisha aralashaman. Chunki befarq qanday, meni ota-onam shunday tarbiya qilgan, xoh o'ris bo'lsin, xoh boshqa millat bo'lsin, bunga teskari qarab o'tib ketish, bu meni nima deydi, tarbiyam bunga yo'l qo'ymaydi. Hozir qaysi bir akaxonimiz chiqdi, prezidentni yomonlab, oddiy bunday kelib qaraydigan bo'lsak, masalan, hamma uchun Yevropadagi hayot, AQShdagi hayot hamma uchun qandaydir mundaylik yaxshi farovon hayot hisoblanadi. AQShga quloq soladigan bo'lsa, AQSh xalqi ham o'zini prezidentdan norozi. Rossiyaga quloq solsang, Rossiyada ham, Yevropada qaysi bir davlatga quloq soladigan bo'lsang, hammasi o'zini prezidentidan norozi. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Odam bitta, xalqi millionta, hammasiga ko'ngliga yo'l topolmaydi-ku. Balkim bo'layotgan ishlar prezidentga yetib bormayotgandir. Oddiy misol.
Buning uchun erkin matbuot kerak prezidentga yetkazadigan. Rahmat.
Ana mana shu ham ash erkin matbuotda ishlaydiganlar ham o'zbeklarga, to'g'rimi? Rossiyadan yo'lmasam boshqa joydan odam boring. Mana sizlarga rahmat, Ozodlik radiosi.
Rahmat.
Bu yerda bo'lmasa ham tashqaridan qandaydir masalan yetkazib turadi odamlarni fikrlarini, bir-biri bilan muloqotlarini bir-biriga tinglatib, shu odamlarni fikrini sizlarda radiolar, masalan, Ozodlik radiosi. Ana shuni masalan oddiy misol balkim bo'pti, bugun bittasini qamar, ikkitasini qamar. Ana shu to'plam bo'ladigan bo'lsa prezidentga boradi-ya shu narsa, to'g'rimi? Ashu bekitayotganlar ham
shunday deb ishoniladi, shunday deb umid qilinadi. Azizlo, katta rahmat sizga. Omon bo'ling. Va bizni keyingi tinglovchimiz mustaqil jurnalist, huquqshunos Abdurahmon Tashanov. Albatta, Abdurahmon akadan.
Assalomu alaykum Abdurahmon.
Faqat o'zini haq-huquqlarini himoya qilish emas, odamlarni haq-huquqlarini himoya qilish qanday kechyapti deb so'rayman. Abdurahmon aka, o'zingizni haq-huquqlaringiz.
Abdurahmon, bir hikoya qilib bering endi, mana shu Qiziriqdagi momomizga o'xshaganlar ko'pmi O'zbekistonda? Hokimga etagini ko'taradigan?
Albatta, Zamira opa yuqoridagi gaplarni eshitib o'tirib, zihniyatimizda hali ham juda katta muammolar borligiga amin bo'ldim. Afsuski, biz o'sha aksariyat chetdan, xorijdan turib gaplayotgan nimalarimiz ham, hali do'stlarimiz ham shu muammoni ildizlariga, tagiga yetib bora olmayapti. Buning uchun qanaqadir nima deydi, mamlakatda shu uzoq kuzatishlar olib borgan bo'lish kerak. O'sha zo'ravonlik siyosatini nimadan kelib chiqdi, qachon paydo bo'ldi va uni rivojlanish sabablari nimadan iborat ekanligini menimcha ozgina tahlil qilishga to'g'ri keladi.
Qiling, bo'pti, boshlang.
Efirdan oldin Zamira opa mana gaplashganimizda men mana shu ayniqsa zo'ravonlik masalasini o'sha paydo bo'lgandan beri kuzatib kelaman va shu haqida bir necha o'nlab xabar, maqolalar yozdim. Ya'ni bizda o'sha o'rta asrlarga xos zo'ravonlik uslubi shu bizning mamlakatimizda, ayniqsa O'zbekistonda shu 99-2000 yillardan boshlab kirib keldi va o'sha zo'ravonlik haqidagi zo'ravonlik natijasida o'sha rahbarlari shu oddiy odamlarni kaltaklashi, hokimlarni kaltaklab hatto o'ldirib qo'yishi haqidagi birinchi xabarlar 99-98 yillarda kelgan. Bu xabarlarni birinchisi bu hozirgi hukumatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev bilan bog'liq. Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyat hokimi edi. Jizzax viloyatida o'sha paxta terimi paytida o'sha talabani urib o'ldirib qo'yganligi to'g'risida xabarlar keldi. Bu o'ziga xos o'sha paytda shov-shuvlar yasadi. Bu odam o'sha Samarqandda bir katta strategik viloyatga rahbar bo'lib ketib qoldi va o'sha yerda ham baliga paxtada hali mol boqib o'tirgan bir bolani otib tashladi degan gaplar paydo bo'ldi va bu o'zbek ziyolilarining ichida juda katta bir aks-sado berdi o'sha paytda o'zida. Lekin keyinchalik bu odam mana 2000 yilda dekabr oyida O'tkir Sultonov o'rniga hokim bo'lib keldi va o'zini siyosatini joriy qildi.
Ya'ni bosh vazir bo'lib keldi.
Asoslangan mushtumzo'rlikka asoslangan siyosatini joriy qildi va aksariyat hokimlar o'sha qishloq xo'jalik vazirligi degan bitta katta vazirlik, ya'ni institutda tarbiyalanib, viloyatlarga hokim qilib tayinlanish tendensiyasi boshlandi. Mana shu narsa hokimlarda zo'ravonlik o'sha bilan bog'liq faktlarni juda ham ko'paytirib yubordi. Ya'ni mana masalan aytaylik, men eng mushtumzo'r hokimlar, ya'ni o'sha qishloq xo'jaligi vazirligi sistemasidan chiqqan eng mushtumzo'r hokimlarni sanayman va bularni xalq juda ham yaxshi taniydi. Mana masalan o'sha bir necha kun avval ishdan olingan Turobjon Jo'rayev degan hokim, bu odam xalq ta'lim vaziri ham bo'ldi. Bu odamni o'sha laqabi Jumong edi. Jumong deyardi o'sha Koreys seriallarida. Bir zo'ravonlikni timsoli bo'lgan, o'sha qahramoni bo'lgan bir Jumong degan qahramon bor, buni surxondaryoliklar Jumong derdi. Endi o'sha prezidentni gaplarini ham hozir yuqorida keltirdinglar. Men bu gaplar uncha samimiyligiga ishonmayman, chunki o'sha sessiyadan keyin albatta qattiqqo'llik masalasida, albatta o'sha ishlarni bo'shashtirmaslik masalasida ancha-muncha gaplar bo'ladi. Ishlarni bo'shashtirmaslikda
asosiy efirga bir xil, jamoatchilikka bir xil, yopiq eshiklar orqasida boshqa gap bo'ladi demoqchisiz.
Albatta, men bunga ishonchim komil va men o'zbek matbuotida ishlagan paytimda o'sha Vazirlar Mahkamasini majlislarida, hukumat majlislarida o'sha jurnalistlarni chiqarib yuborib, majlislarni davom ettirish holatlari bo'lardi.
Yo'qmi bo'lardi? Yo'qiga kaltakvozlik bo'larmidi?
Albatta, albatta siz juda hozir to'g'ri taxmin qilyapsiz va to'g'ri tasavvur qilyapsiz. Vazirlar Mahkamasining o'zida bo'lardi bunaqangi to'polonlar.
Bo'lardi, endi qarib qoldilar, endi ura olmasalar kerak endi. Yo, hali
men endi buni bir majoziy ma'noda gapirayapman. Endi masalan bevosita o'sha prezident Karimov o'zi masalan mushtumzo'rlik qilmasligi mumkin, lekin mana shu siyosat amalga joriy qilingandan beri bu hozir o'zbeklarni mentalitetiga u singib bo'lgan.
Abdurahmon aka, menimcha bizni vazirlar kayf qilsa kerak Karimov ursa.
Endi albatta,
Karimov urdi deb maqtanib yursa kerak, o'sha joyini ko'kargan joyini anaqa qilib, mana nakolka qo'yib shu anaqa abadiylashtirib.
Abdurahmon.
Eshitganman shu narsani, haqiqatan mana prezidentda shaqaloq edim.
Buni Ildizini tahlil qilaylik dedingiz. Ildizi o'sha bitta suhbatdoshimiz yaxshi tilga oldi, shu asosiy iqtisodiy siyosatga borib taqalmaydimi shuni? Masalan, shu paxtani hech kimni so'kmasdan, urmasdan, ushlamasdan, haqorat qilmasdan ham yetkazib, terib olib yuribdi.
Zamira opa, bilasizmi, bu paxta terimi masalasi bu o'sha zo'ravonliklarning bitta ko'rinishi xolos. Zo'ravonlik yil davomida davom etadi. Zo'ravonlik yanvarda ham bo'ladi, zo'ravonlik mart oyida ham bo'ladi. Zo'ravonlik o'sha siz hozir
faqat qishloq xo'jaligida emas, to'g'rimi?
Yo'q, faqat qishloq xo'jaligingizda emas, hatto ta'lim sohasida ham shunaqa bo'ladi. Ta'lim sohasi masalan bizani eng nima deydi, bir aliq ziyoli sohamiz bo'ladigan bo'lsa, ta'lim sohasida ham bunaqangi narsalar bo'ladi. O'zaro masalan o'sha oliy ta'lim vazirini o'sha rektorlarni so'kishini ko'rsangiz, yoki bo'lmasa Madaniyat vazirligidagi so'kishlarni ko'rsangiz, bu masalan buni hech nima deydi, bu juda katta bir kasallik. Faqat endi bu
buni siyosat darajasiga ko'tarilishi zo'ravonlikni bitta shaxs bilan bog'liqmi, bir necha shaxs bilan bog'liqmi, yoki
albatta bitta shaxs bilan bog'liq.
Qarshi ham past ham yuqorini ayni zehniyat sohibi ekanligi bilan bog'liqmi, nima bilan bog'liq?
Albatta, bu bitta shaxs bilan ham bog'liq, o'zaro shaxslar bilan ham bog'liq. Chunki o'sha masalan prezidentimiz shaxsi, bosh vazirimiz shaxsi va vazirlarimiz shaxsi bilan ham bog'liq.
Hop, ertaga bosh vazir almashsa, shu zo'ravonlik siyosati almashadimi?
Yo'q, yo'q, hozircha almashmaydi. Chunki biz mana masalan juda intelligent, ziyoli bir hokimlarni hokimiyat tepasiga kelganini ko'rdik. Aytaylik, o'sha oliy ta'lim vaziri.
Bir birortasini biz ham bilib olaylik, kim edi o'sha?
Mana masalan, kaltaklamagan, og'zidan bir qo'pol so'z chiqmagan odamlardan bittasi masalan Rustam Palmurodov. Rustam Palmurodov bu oliy ta'limini vazirni birinchi o'rinbosar sifatida, Samarqand universitetining rektori sifatida o'sha Samarqandga hokim qilib tayinlandi. Bundan tashqari o'sha Nuriddin Zayniyev degan hokim o'tdi, bu Muborak neft-gaz qayta ishlash zavodining direktori edi. U odam ham juda ziyoli, odamlarga hurmat bilan qaragan va Mirzojon Islomov degan Farg'onada hokim o'tdi. Ularni ham hali so'kishlarini birorta bir jamoatchilik vakillari yo oddiy odamlar eshitgani yo'q. Bunaqangi hokimlar bo'ldi, lekin so'kish, zo'ravonlik, mana masalan jismoniy kuch ishlatish shu qadar siyosatga kirib ketdiki, u odamlarni borligi ham bilinmay qoldi. Shunaqangi ziyoli rahbarlar borligi ham bilinmay qoldi. Faqat mana masalan hozir meni tendensiyozlikda ayblayotgan bo'lishingiz mumkin Zamir opa, lekin mana masalan men kadrlarni qo'yilish nimasini kuzatib borsam, eng mushtum zo'ravon, eng nima deydi, o'sha agressiyaga moyil shaxslar ko'tarilib ketaveradi. Masalan aytaylik, o'sha Normumin Chorayev degan odam. Normumin Chorayev o'sha Qiziriq tumanida, bugun tilga olganlarim Qiziriq tumanida hokim lavozimida ishlayotgan edi, senator edi. O'sha urib odamlarni qovurg'asini sindirib tashlagan faktlari bo'lgan edi. Mana shu odam viloyat hokimi.
Demak, prezidentimiz oldiga bir kandidatlar, nomzodlar kelganda u yerda demak tarjimai holida nechta qovurg'ani sindirgani, oyoq sindirish qobiliyati, boksga qatnashganmi yo'qmi, taekwondo, aikido va hokazo dollardan xabari bormi, boks ayniqsa juda anaqa. Mayli, bular hammasi hazil. Abdurahmon aka, sizga katta rahmat. Menimcha dasturimiz yopish fursati kelyapti. Tarixdan so'z ochdik, ya'ni zo'ravonlik tarixi qayerda degan savol bo'ldi. Bir necha yil oldin Nalivkin degan qadimgi shu rus tarixchisi Markaziy Osiyoga kelib, o'z izlanishlarini chop qilgan edi. Bir ajoyib hikoyasi bor Nalivkinda. Hammaga tavsiya qilaman, tinglovchilarimiz albatta Nalivkin Tuzemtsi Ranshi i Teper degan bir kichkinagina 10 sahifalik asar o'qib ko'ringlar. O'sha yerda Sher Ali Xon degan bir xon haqida hikoya bor. Sher Ali Xon bu Buxoroni bir xoni bo'lgan va juda yaxshi, muloyim, insoniy bir odam bo'lgan ekan. Hech qachon g'aznaga qo'l urmagan ekan. Hattoki o'z choponini ham arzon shu o'zini yirtiq choponlarda yurib ana qilar ekan, lekin xalq bu xonni zaif deb taxtdan ag'dargan ekan. Bu fakt, tarixiy fakt.
Siz faqat mushtim zo'r, qattiq qo'l.
Albatta. Tarix, ya'ni aytmoqchimanki, Abdurahmon akaning jon gapida jon bor, lekin faqat o'tmish 20 yil emas, balkim asrlar orqaga, asrlarga qarashimiz kerakdir. Bugungi dasturimizni esa bugun kunning ikkinchi yarmida olingan bir xabar bilan tugatmoqchiman. Bu birinchi xabar emas, lekin muhim xabar. Chusta hasharchi qiz paxtadan qaytayotib avtohalokat qurboni bo'ldi va bu qiz paxta kompaniyasining navbatdagi qurboni. 2013-yilgi paxta kompaniyasining navbatdagi qurboni 21 yashar qiz 14-oktyabr kuni mahalliy soat bilan 16:30larda sodir bo'lgan avtohalokatdan boshidan jiddiy tan jarohati oldi va kasalxonaga yetmay jon berdi. Voqea 1992-yilda tug'ilgan qizning uyiga yaqin joyda, Namangan viloyati Chust tumanidagi Axcha qishloq fuqarolar yig'inida sodir bo'ldi. Ozodlikning mutlaqo ishonchli xabarlarga manbasiga ko'ra, marhuma paxtadan yo'lovchi tashiydigan Ford mashinasida qaytayotib, Axcha qishlog'i bekatida tushmoqchi bo'lgan va haydovchi qizning tushini kutmay mashinani yurgizib yuborishi oqibatida u yiqilib, boshidan asfaltga urilgan va miya chayqalishi demak tufayli voqea joyida nobud bo'lgan. Chustlik 21 yashar ushbu qiz O'zbekistondagi bu yilgi paxta terimi kompaniyasining faqat ozodlikka ma'lum bo'lgan holatdagina 6-chi qurbondir. Ya'ni bizga ma'lum bo'lgan qurbonlar soni faqat 6 ta. Eslatib o'tamiz, ozodlikka agar shunday xabarlarga siz ham guvoh bo'lsangiz, bizga xabar bering. Darrov Ozodlik radiosi buni yoritishga va sizga batafsil demak axborot berishga harakat qiladi.
Umid qilaylik, Alisher bu yilgi mavsum oxirgi qurboni bo'lsin, bu qiz Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Va Ozodlik online, Ozod Skype manzillari orqali mana shu paxta mavsumida borayotgan har xil voqea hodisalar, faqatgina o'lim yoki falokat emas, balki boshqa voqea hodisalar, mana shunday huquq buzilishlari haqida, mushtumzo'rliklar, haqoratlar haqida Ozodlikka ma'lum qiling, Ozodlik orqali jamoatchilikka bildiring. Bu ham o'sha bugungi suhbatimiz mavzui bo'lgan haq talab qilish yo'lida qo'yilgan kichik bir qadam bo'ladi. Zotan buning uchun shaxsingizni oshkor qilishingiz shart emas. Alisher qayta-qayta takrorlayotgan WhatsApp'dagi raqamimizga ham mana shunday xabarlarni yo'llashingiz mumkin. Qolaversa erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimiz, elektron pochta manzilimiz hamisha xizmatingizda. WhatsApp raqamini yana bir marta eslatib o'tamiz, Alisher. Demak,
WhatsApp raqami murakkab: +42 0 724 971 539.
Yoddan bilarkan.
Lekin WhatsApp raqamimizni aniq bilmoqchi bo'lsangiz, saytimizga kiring, saytimizda turibdi.
Siz uchun
tez axborotlaringiz uchun tez, qulay, bu metro desa bo'ladi axborotlaringiz uchun, daje samolyot eng tez yo'li. Darhol Ozodlik radiosi rahbariyatiga ushbu xatingiz keladi va darhol biz bunga munosabat bildirishga harakat qilamiz.
Bugungi mavzu yuzasidan fikr bildirish istagida bo'lganlar bu ishni yana davom ettirishlari mumkin. Buning uchun yana o'sha Skype'dagi manzillarimizga qo'ng'iroq qilishingiz va o'z fikr mulohazalaringizni saytimizga kirib sharh qoldirish orqali yo'llashingiz mumkin. Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da xizmatingizda. Keyingi muhokama qiladigan mavzularimizni yana internetdagi www.ozodlik.org sahifasida kuzatib boring. Kelgusi onlayn jonli muloqotlarimizga qadar xayr, sog' va omon bo'ling. Qurbon hayitlaringiz yana bir bor muborak bo'lsin.